Efirde Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 21 mart juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. AQSh prezidenti Donald Trump dunyoning yetakchi davlatlari va Eron o'rtasida tuzilgan yadroviy dastur bo'yicha shartnomani tanqid qildi. Parijda terror xuruji oqibatida bir politsiyachi halok bo'ldi, ikki politsiyachi yaralandi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Haga xalqaro tribunalining Rossiyaga nisbatan chiqargan qaroridan qoniqish hosil qilganini aytdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. To'lqinlarimizda biz bilan birga bo'ling. AQSh prezidenti Donald Trump dunyoning yetakchi davlatlari va Eron o'rtasida tuzilgan yadroviy dastur bo'yicha shartnomani tanqid qildi. Trump Eron imzolangan shartnoma ruhiga mos kelmaydigan harakatlarni oshirmoqda deb aytdi. Trumpga ko'ra vaziyat chuqur tahlil qilinmoqda va yaqin kelajakda bu boradagi xulosalar aytiladi. Dunyoning yetakchi davlatlari va Tehron 2015 yilda Eron yadroviy dasturini to'xtatish bo'yicha shartnomaga erishgan edi. Shartnomaga binoan Eron yadroviy dasturni to'xtatadi va bunga javoban xalqaro hamjamiyat Tehronga nisbatan sanksiyalarni bekor qiladi. Tramp tanqididan bir kun oldinroq davlat kotibi Rex Tillerson Eron haqida gapirar ekan.
Iran is the world's leading state sponsor of terrorism. And is responsible for intensifying multiple conflicts.
Eron dunyoda terrorchilikning yetakchi homiysidir va Suriya, Yaman, Iroq, Livan kabi davlatlarda ko'plab ziddiyatlarning kelib chiqishiga hamda AQSh manfaatlarini bu davlatlarda qo'porilishiga mas'ul hisoblanadi deb aytgan edi. Parijda terror xuruji oqibatida bir politsiyachi halok bo'ldi, ikki politsiyachi yaralandi. Prezident Fransua Olland terror xurujini qoraladi va aholini 23 aprelda o'tadigan prezidentlik saylovi arafasida absolyut darajada ogohlikka chaqirdi. Fransuz prokurorlari ikki hujumchi sherik bo'lganmi yoki bir-biridan mustaqil ishlaganmi degan savolga javob izlanayotganini bildirdi. Rasmiylarga ko'ra hujumchilardan biri politsiya tomonidan otib o'ldirildi, ikkinchisi esa qidirilmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda hujumchilar Parij markazidagi sayyohlar zich bo'lgan mavzeda politsiya mashinasiga qarata o'q uzgan. Mazkur voqeadan bir necha soat o'tgach hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga oldi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Haga xalqaro tribunalining Rossiyaga nisbatan chiqargan qaroridan qoniqish hosil qilganini aytdi.
Я думаю, що це дуже багатообіцяюче сьогодні рішення в Газі, коли
Хага судының қарары бізді үміт ұйғатты деп қысаплаймын. Ikkita davo arizamiz sudning yurisdiksiyasida deb tan olindi. Bu esa bizda to'g'ri yo'ldan borayotganimizga ishonch tug'dirdi. Biz bu ish ijobiy hal etiladi deb o'ylaymiz deb aytdim. Ukraina 2017 yil yanvarida Rossiyani BMTning terrorchilikni moliyalashtirishga qarshi kurash hamda irqiy kamsitishning barcha ko'rinishlarini bartaraf etish bo'yicha konvensiyasini buzayotganlikda ayblab xalqaro sudga murojaat qilgan edi. Xalqaro sudning dastlabki yig'ilishi 6-9 mart kuni bo'lib o'tgan. 19 aprelda sud Ukrainaning Rossiyaga bo'lgan da'vo arizasi bo'yicha kafolatlarni ta'minlash maqsadida Moskva Qrim tatarlari huquqlarini kafolatlash hamda Qrimda ukrain tilida o'qitilishi uchun sharoit yaratib berishi shartligi to'g'risida qaror chiqargan edi. O'zbekistonda shakarning qimmatlab ketishiga dollar kursining o'sishi va shakar xom ashyosi narxining ko'tarilgani sabab bo'lmoqda. Bu haqda O'zbekiston Moliya vazirligi bildirdi. Vazirlikning bildirishicha O'zbekistonda shakar ishlab chiqarish uchun shakar qamish ishlatiladi. Bu xom ashyo esa Braziliyadan olib kelinadi. Vazirlik hozirda shakarning 1 kilosini 4750 so'mdan 5200 so'mgacha bo'lgan qiymatda sotishni tavsiya qilgan. O'tgan yil kuzida 1 kilo shakar narxi 3673 so'mni tashkil qilgan edi. O'zbekiston temir yo'llari shirkati rasmiy saytida chiptalar narxi arzonlashtirilgani to'g'risida ma'lumot berildi, biroq xabarda chiptalar qachondan boshlab va qancha miqdorda arzonlagani haqida hech qanday ma'lumot berilgan emas. Ma'lumotda shuningdek Toshkentdan Andijon, Urganch, Buxoroga yo'l muntazam kunduzgi va kechki reyslar yo'lga qo'yilgani xabar qilindi.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda Rossiya FSBsi Peterburg metrosidagi hujumda gumonlangan Abror Azimovning akasi Akromni ham qamoqqa oldi.
Azimov Akrom akam 14-chi kuni atrofda bo'lgan edi. Shuni 15-chi chirqol kuni panisidan atib ketgan, og'ir holat.
Mirziyoyevning urush faxriylariga navbatsiz mashina berish va'dasi bajarilmayapti. Qarshiliklar 5 kun ichimlik suvsiz qoldi.
Hamma xonadonlar havuzi bor. Havuziga suv soldirishadi-da, shuni ichamiz.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Moskvada Peterburg metrosidagi portlashni uyushtirganlikda gumonlanib qo'lga olingan Abror Azimovning akasi Akromjon ham ushlanganini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Peterburg metrosidagi portlash uyushtiruvchisi sifatida 17 aprel kuni qo'lga olingan Akbarjon Azimovning akasi Akromjon Azimov Moskva yaqinida ushlangani to'g'risida Federal xavfsizlik xizmati 19 aprel kuni rasman ma'lumot berdi. 19 aprel kuni Moskovskiy posyolkasida tergov qilinayotgan jinoyat tashkilotchisi Abror Azimovning akasi 1988-yilda tug'ilgan Akrom Azimov qo'lga olindi, deyiladi rasmiy ma'lumotda. Federal xavfsizlik xizmatining iddao qilishicha Akrom Azimov terrorchilik harakatini tayyorlash uchun ishlatilgan mablag'larni jo'natishda, shuningdek, xalqaro terror tashkilotlari emissarlari bilan aloqa kanalini tashkil etishda ko'mak ko'rsatgan. Azimovlarning ukasi Bilaljon Ozodlik radiosi muxbiriga boshidagi o'simtasini jarrohlik yo'li bilan oldirgan Akromjon Azimov operatsiyadan bir kun o'tib og'ir ahvolda O'shdan Rossiyaga deportatsiya qilinganini ma'lum qildi.
Azimov Akrom akam boshqa bandasi lekin olayotgan holatida 12-chi chirqol kuni yotgan 14-chi kuni atrofda bo'lgan edi. 15-chi chirqol kuni shanba kuni ularda bandasidan atib ketgan uni og'ir holatda. Uni atib ketganda yonida hech narsa, na puli, na pasporti bo'lmagan. Keyin bizga hujjatning xodimlari keladi, dokumentlarni so'rab olib ketishadi. Uni orqasidan xavotir olib, buni borgan. Ustagan, advokat nanimasi degan, SMBga borgan, shanba kuni yo'qolgan, ashi bo'yi yo'q edi.
Rossiyadaligini sizlar qadam bildinglar?
Rossiyadaligini men Novosibirskdan bildik. Uni oldin predpolagali, что ular berishmayapti, mana yomon gumonga borib ham ko'rdik, biror narsa qilib qo'yishganmikin, urib narsa deb. Keyin bu Rossiya fuqarosi hech narsa qilolmaganda Rossiyaga jo'nat borgan bo'lishi mumkin deb gumon qilganmiz.
Dedi Bilaljon Azimov. Kelib chiqishi Qirg'izistonning Jalolobod shahridan bo'lgan Abror Azimov 17 aprel kuni Moskvaning Ajinsova tumanida qo'lga olingan edi. Maxsus xizmatlar terror hujumini amalga oshirgani iddao qilinayotgan Rossiya vatandoshi Akbarjon Jalilovni aynan Abror Azimov tayyorgarlikdan o'tkizgan deb gumon qilmoqda. Azimovning onasi Vazira Mirzahmedova Jalolobod shahrida jurnalistlarga bergan suhbatida o'g'illarining terrorchi ekaniga ishonmasligini aytdi.
Hech qachon ishonmayman. Men bolalarim hatto aytayapman, bir-biri bilan ham urushmagan. Oilada ham tarbiyasi alhamdulillah yaxshi bolalar. Men hech qachon ishonmayman. Xudo xolosa umidim bor. Tez kunda bolam oqlanib, maqlar bu bolam uchun bo'lgan podstava deb o'ylayman.
3 aprel kuni Peterburg metrosida sodir etilgan portlashda 14 odam halok bo'lgan, 50 odam yaralangan edi. Mazkur portlash ortidan Moskva va Peterburgda kelib chiqishi markaziy osiyolik bo'lgan 10 odam qamoqqa olindi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda urush faxriylariga GM O'zbekiston avtomobillarini navbatsiz olish sertifikatlari hech narsaga yaramayotgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda shikoyatlar ko'paygan. Facebook tarmog'idagi Potrebitel Plus guruhining ayrim foydalanuvchilari iddaosicha GM O'zbekiston shirkatining mashinani navbatsiz olish imtiyozini beruvchi sertifikatini ko'tarib olganlarga ham avtosalonlarda mashina olish uchun 3 oy kutish aytilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston nuroniy jamg'armasiga ko'ra bunday sertifikatlar 1941-45 yillardagi urushda qatnashgan mingdan ziyod faxriga berilgan. Faxriylarga berilgan.